sier fram at det blir tatt opp, så vel det det samme som å si at da det en del som holder seg hjemme. Vi får, ja, nå ja. Vi har da kommet fram til siste gangen, og som annonsert forrige uke, så skal vi da gå gjennom det viktigste av det som pensum i kapittel 12. Og så skal jeg ha en kort oppsummering til slutt, og så sier jeg noen ord helt avslutningsvis om eksamen. Så det det vi skal bruke disse to timene på. Når det gjelder da det som pensum i kapittel 12 om spillteori, noe vi for øvrig begynte å prate litt om sist gang, det denne her situasjonen vi kanskje kan se for oss når det da en 2-3 bedrifter som kjemper innbitt om et marked. Når produktene de selger ja, de kan være helt like, om ikke helt like, så de i hvert fall ganske like. Og du kjemper om de samme, hva skal vi si, kundene. Her foregår det på sett og vis et slags spill disse produsentene imellom. Og det denne her spillaktige situasjonen som vi skal komme innom i dag. Og da har jeg sagt at ja, her står det hva dere bør gjøre, og har henvist til noen av øvelsene og oppgavene i kapittel 12. For da vil det jo naturlig være sånn at det en del av disse oppgavene som relaterer seg til de kapitlene imellom som ikke pensum. Så jeg prøvde å plukke ut da det viktigste. Der det litt begrenset med eksamensoppgaver. Men det betyr jo ikke at ikke det kan komme noe nå. Men vi har ikke stilt så mange spørsmål så langt om spillteori. Og det, når jeg tenker på, henger også sammen med at kapittel 12 har liksom vært litt ut og inn av pensum de senere årene. Men nå det da inne igjen litt mer, som kanskje tilsier at det en viss sannsynlighet for at du kan dukke opp noe til eksamen. I fjor så var ikke 12.6 og 12.7 tatt inn som pensum, men nå det tatt inn. Det ikke så mange sider, enn 2-3 sider, og sider som egner seg godt til selvstudium eller å lese gjennom. Så jeg skal konsentrere meg da om det som det viktigste i kapittel 12.1 og 12.2. Og det da det som vi finner igjen i da det fagstoff, eller den fagstofffila som jeg har lagt inn på denne uka. Og da det litt om spillteori, om fangens dilemma og om ja, det vi kaller dominante strategier. Det 12.1 og 12.2, og så det 12.6 med overskriften i kapitlet om trusler, forpliktelser og troverdighet. Sånne ting som vi ser kan bli en problematikk når vi snakker om denne type, hva skal vi si, spillforhandlingslignende situasjoner. Hvor det tas i bruk forskjellige, hva skal vi si, virkemidler for å komme i havn med da den løsningen som en da søker å oppnå til beste for seg selv innenfor ja, innenfor, jeg håper å si, lover og regler. Så jeg skriver her tydelig, les kapittel 12.6, side 289-292, om avskrekkingsstrategier, les kapittel 12.7, side 293 og 294. Vi var innom litt spillteori, som jeg sa forrige gang. Og ja, dette teorier som har sitt utgangspunkt I matematikktenkning. Hvor vi prøver da å hva skal vi si, etterligne eller lage situasjoner som det går an å tenke seg at de ulike som opererer I hva skal vi si, dette spillet eller I denne sammenhengen da står overfor. Og det jo da, som du står her, å lage, etterligne prosesser og utviklingsforløp med og uten informasjon om hva motparten har av hva skal vi si, underlag for sine strategier og fremgangsmåter. Gitt rasjonell adferd, vi har jo snakket mye om det, rasjonelle konsumenter og rasjonelle produsenter, og vi legger fortsatt til grunn da at vi har med rasjonelle og fornuftige beslutningstakere å gjøre. Vi kunne også si at spillteori det studiet som det står her av strategiske beslutninger. Igjen, hvordan du da skal opptre I dette markedet for å da oppnå hva skal vi si, høyest mulig lønnsomhet. Og da vil vi se at når vi nå I en sånn situasjon at det flere bedrifter som da opererer innenfor det samme markedet, innenfor, ja, innenfor det vi holder på med, så vil også det vi velger av løsninger til en viss grad avhenge av hva de andre gjør. Og vi prøver liksom å gjøre det best mulig, altså gjøre det best mulig gitt da den situasjonen vi I. Og så det et område spillteori som omfatter ganske mye mer enn det vi skal snakke om. Her forutsetter vi at det et såkalt statisk spill, at dette beslutninger som tas samtidig. Og så det, hadde vi gått litt, hadde vi kapittel 3, 4, 12, 3 eller 12, 4 om sekvensielle spill, da utvikler vi dette her videre. Men vi holder oss da til de kapitlene som pensum hos oss. Så litt sånne, ja, forståelsen av to hovedtyper av spill. Og da opererer vi med noe vi kaller for kooperative spill og ikke-kooperative spill. Og kooperative spill, det spill hvor deltakerne kan samarbeide. Det et kooperativt spill. Går sammen, gjør ting sammen. Altså, I form av ja, felles strategier, inngår bindende avtaler seg imellom om hvordan ting skal løses, I form av kontrakter eller andre ting. Altså, da vil disse vi har på da, tilbudssiden regulere disse tingene mellom seg. Det et kooperativt spill. Og så har vi det som kalles et ikke-kooperativt spill. Det der hvor det ikke mulig å inngå sånne avtaler. Hvor det også kan være slik at det ikke lov å inngå sånne avtaler. Altså det ikke lov å samarbeide. Så dette liksom disse to gruppene av spill vi står overfor. Der hvor partene kan samarbeide, og der hvor partene ikke kan samarbeide. Og betegnelsene som en bruker på dette her henholdsvis da kooperative spill og ikke-kooperative spill. Så det en definisjon som det greit å ha med seg innledningsvis. Og med den introduksjonen vi hadde til dette forrige gang, så og da var det blant annet et eksempel på tampen sist gang, hvor vi så at vi hadde to bedrifter som konkurrerte på pris. Og så gjennomgikk vi da den oligopolmodellen, hvor da tilbyderne ute etter å optimalisere prisen som gir det høyeste overskuddet. Og den modellen kalte vi for Bertrand-modellen. Og så så vi da sist gang på at disse to bedriftene kunne også samarbeide. Da kalte vi det for et kartell. Det var en samarbeidsløsning. Og så så vi på hvordan disse to bedriftene kom ut da overskuddsmessig i forhold til om de samarbeider, eller om de da ikke samarbeider, og vi legger til grunn da denne Bertrand-modellen med disse reaksjonskurvene og da kryssningspunktet i disse to reaksjonskurvene som vi hadde. Og da vil det være sånn at hvis de samarbeidet, ja, da har vi et kooperativt spill. Den løsningen så vi, den kunne i sum gi bedre resultat enn om de gikk hver for seg. Men så så vi også at, og dette gikk jo da på prissettingen av to varer, og så så vi da på, og det var 4 og 6 vi brukte som priser, så kom litt tilbake igjen til dette her, og så så vi på kombinasjonen hvor den ene valgte 6 og den andre 4 og motsatt, og så så vi på hvordan de da kom ut resultatmessig med de to kombinasjonene. Og så oppsummerte vi dette her i en matrise, og så kalte vi den for da, vi brukte betegnelsen, ikke payment, men vi brukte, vi har jo brukt, nå sto det stille for meg på betegnelsen vi brukte sist gang. Ja, payoff-matrise. Payoff-matrise var betegnelsen vi brukte. Altså, vi lagde oss en firkant, og så sa vi at inni denne firkanten nå, så har vi da de ulike kombinasjonene vi står om for. Og denne matrisen skal vi forfølge litt i dag i forbindelse med det vi nå skal gå gjennom. Men på tavla bak meg da, så står det om aktuelle problemstillinger hvor vi kan gripe den på den måten. Og da var det jo eksempelet vårt sist gang med en oligopolmodell, Bertrand-modellen, og prissamarbeid, kartellmodellen. Det var de to vi så på. Og så går det an å finne også andre områder hvor dette kan brukes. Auksjoner, det er jo der hvor du byr på ting. Der går det an å tenke seg denne type metoder brukt. Auksjoner er litt på samme måten som hvis vi er i markedet for å kjøpe hus eller leilighet, og vi er inne i en budkonkurranse. Da ser du også en sånn budkonkurranse, det har noen sånne spillaspekter ved seg. Og så er det nevnt noe som her er kalt predatory pricing. Det er altså, det norske ordet på dette er egentlig rovprising. Altså der hvor du da setter ned prisen i et marked for egentlig enten å skremme bort andre, eller for å gjøre det helt umulig for andre å konkurrere. Det er også noe du kan trekke inn i sånne problemstillinger som vi prater om nå. Altså at den ene av de bedriftene som opererer dette markedet her, da dumper prisene sine for å bli kvitt en konkurrent. Og det er den type problematikk vi står overfor. Det kan også være varianter hvor den ene truer med å sette ned prisen hvis den andre ikke da handler mer i tråd med da denne bedriftens ønsker og forventninger. Så her er det liksom mye som vi kunne anvende denne tenkningen på. Det er også nevnt andre områder her innenfor da internasjonale avtaler. Og det er nevnt igjen andre altså fagretninger som du står her, matematikk, sosiologi, psykologi og så videre. Så det er egentlig mange områder denne type tenkning kan anvendes på. Igjen tilbake igjen til forrige gang. Og i og for seg gangen før, når vi snakket om oligopol, vi tok for oss modellene, blant annet Cournot-løsningen, eller Cournot-modellen, hvor vi hadde at bedriftene konkurrerte på kvantum. Så var det Bertrand-modellen hvor de konkurrerte på pris. Og så var det sånn at vi med da disse to bedriftene utledet bedriftenes reaksjonsfunksjoner, og så fant vi dette kryssningspunktet i grafen som vi kalte for likevektsprisen. Det var det vi la til grunn at aktørene ville ende opp med når det gjaldt produksjonskvantum i Cournot-modellen og prisen i Bertrand-modellen. Vi omtalte det som løsningen på matematikken når vi satt og løste dette med to ligninger med to ukjente. Den løsningen kalles også for Nash-likevekt. Så likevekt er det samme som Nash-likevekt. Det er løsningen. Og da ligger jo en del matematikk bak dette her. Vi så hva vi gjorde. Vi utledet da profittfunksjoner. Vi utledet da de optimale valgene ved å sette deriverte profittfunksjonen og satte den lik null. Eller vi satte grenseinntekt lik grensekostnad for begge to. Det var det som ga oss reaksjonsfunksjonene. Og så løste vi disse to samtidig. Og løsningen er da det vi kaller for Nash-likevekten. Dette vi gjør når vi det vi gjør med matematikken er at vi partiell deriverer, altså vi deriverer med å forutsette at den andre bedriftens kvantum ikke endres. Det følger Nash-likevektsdefinisjonen som står her. Hvor da en måte å si det på er et utfall av en spillsituasjon der alle aktørene gjør sine beste valg, der de også tar hensyn til valgene andre har. Det er noe av det som vi leser ut av figuren når vi da har reaksjonsfunksjonene til bedriftene og finner da dette kryssningspunktet. Andre formuleringer som er andre måter å si det samme på, er at alle velger sin beste strategi, gitt andre spillernes strategi. Eller at det er utfall, resultat, der ingen vil angre på strategien de valgte når andre spilleres strategi har blitt avdekket. Nash-likevekt kan ses på som markedslikevekten. Ulike definisjoner på dette her, og det er da likevekten, altså kryssningspunktet i grafen med reaksjonskurver som da gir oss dette vi kaller Nash-likevekt. Dette kan også illustreres med et mye brukt spill som kalles fangens dilemma. Og det står om fangens dilemma i boka. Dette er en, og den boka vi bruker er jo da en oversettelse av en amerikansk lærebok til norsk. Det jeg har gjort nå er at jeg har tatt den litt mer den norske versjonen, altså for norske, dette spillet Fangens dilemma vi finner praktisk talt all litteratur innenfor dette fagområdet, så kommer den inn på dette med Prisoner's Game. Og så har jeg valgt her da jeg har funnet en litt en fornorska versjon av det samme. Så er det litt andre tall som jeg skal bruke i dag enn jeg brukte sist gang, men dere vil fort se at dette har ikke noe å si for forståelsen av hva dette egentlig dreier seg om. For som du står her, fangens dilemma er et mye brukt spill som illustrerer hvor vanskelig det kan være og samarbeide, selv om alle parter vil være tjent med det. Og det tror jeg vi skjønner når vi nå skal dra gjennom problematikken i den situasjonen vi nå står overfor. For da er altså historien den, altså et fornorska eksempel av fangens dilemma. Jo, det er altså sånn at Økokrim, altså de som undersøker økonomisk kriminalitet, har da, som det står her, fakket to hvitsnippkriminelle. Dette er to forretningsfolk. Anders og Bjarne. Og det de tatt for, det mindre alvorlig skattesnusk. Det har snytt på skatten. Og har nå satt dem inn I hvert sitt avhørsrom på politistasjon. Så det liksom utgangspunktet. Vi ser disse to dresskledde mennene, Anders og Bjarne, som nå tauet inn, fordi en mener at de har snytt på skatten. Altså, de har forbrutt seg innenfor et økonomisk område. Og så sitter disse to I hvert sitt rom. Men så det sånn at politiet eller økokrim her, de har også litt utvidet mistanker, disse to. Altså, de tror ikke det bare skattesnusk de har drevet med. De har også mistanke om at disse to forretningsfolka også har samarbeidet om innsidehandel. Og nå vet jeg ikke hvor mye dere har hørt om innsidehandel, men dette har med aksjer å gjøre. Altså at du da handlet aksjer med bakgrunn I fortrolig informasjon, for å si det enkelt. Altså du har informasjon som ingen andre har. Det anses som veldig alvorlig. Du sitter og har fått ut informasjon som gjør at du har en mye bedre situasjon enn alle andre som opererer dette markedet. Og dette veldig alvorlig, og det har en stor strafferamme. Så de har blitt tatt inn på grunn av skattesnusk, men så har de mistanke om at det mer. På grunn av manglende bevis når det gjelder da dette med innsidehandel, så trenger da Økokrim og politiet at enten Anders eller Bjarne tilstår at de har samarbeidet om innsidehandel. Så det holder ikke med en. Disse må da innrømme at dette de drevet med. Så dette liksom utgangspunktet. Det en mindre alvorlig sak, og så det en mistanke om en veldig alvorlig sak. Så det slik at Økokrim, politiet, de inngår nå en avtale med disse to kriminelle. I den avtalen Økokrim gjør, lyder det følgende. Og det tre punkter I den avtalen, hvor politiet sier det, at hvis Anders innrømmer, altså den ene, innrømmer innsidehandel, og dermed også da forteller at Bjarne med på dette, samtidig som Bjarne nekter, sier ingenting, tier som det står her, da får Anders, som har innrømmet dette her, han får full amnesti, han får ikke noe straff I det hele tatt. Mens Bjarne, som da har nekta på dette her, han får 20 års fengsel for skattesnusken han har drevet med, innsidehandelen han har drevet med, og så for manglende samarbeidsvilje med politiet. Så en veldig streng straff, hele 20 år I fengsel, hvis da Anders innrømmer dette, og Bjarni nekter for dette her. Og så går Økokrim inn til da Bjarne, og så forteller han Bjarne akkurat det samme. Så hvis du innrømmer innsidehandel, og da samtidig sier at Anders har vært med på dette, samtidig som Anders ikke sier noe, altså motsatt, så det da Anders som får 20 år I fengsel, og du slipper straff. Hvis det slik, det den ene delen av dette her. Hvis det slik at Anders innrømmer innsidehandel, samtidig som Bjarne også innrømmer og drevet med innsidehandel, da sier eksempelet det at det ikke lenger så viktig informasjon til politiet, da får begge to fengselsstraff på 5 år. For innsidehandel og prissamarbeid, står det her. Det er hvis begge to innrømmer at dette har de drevet med. Da blir det 5 år på dem her. Hvis ingen av dem innrømmer, da har ikke politiet tilstrekkelig bevis, og begge får bare 1 år for den skattesnusken de har drevet med. Så dette er egentlig de alternativene som vi står overfor. Disse alternativene kan vi da formulere inn i en payoff-matrise, sånn som vi snakket om sist gang. Og da står vi overfor dette med å innrømme, ikke innrømme, eller å tilstå, ikke tilstå. Og da har vi en matrise her hvor det med rødt gjelder Anders. Så det betyr altså at hvis Anders tilstår og Bjarne tilstår, så blir det 5 år på dem hver. Hvis ingen av dem tilstår, ja, da blir det 1 års fengsel på dem hver. Hvis da Anders tilstår og Bjarne ikke tilstår, så blir det dette amnestiet for Anders. Han slipper unna, ikke noe straff, men Bjarne får 20 år. Og det motsatte her. Hvis Anders ikke innrømmer eller ikke tilstår, og Bjarne tilstår, så blir det 20 år på Anders og ikke noe på Bjarne. Dette er liksom de 4 alternativene vi står overfor. Og så er jo liksom spørsmålet da, hvilke strategi, eller hva bør disse to nå legge opp av strategi overfor Økokrim? Og hva er det mest sannsynlige resultatet av dette forhøret, eller det de skal igjennom? Og da kunne vi, hadde vi vært flere og hatt god tid, så kunne jeg sagt at ok, nå er rekke opp hånda, halvparten, dere er Bjarne, den andre halvparten er da Anders, og så kunne jeg sagt at ok, nå får jeg høre, nå setter dere ned, og så får jeg høre hva dere kommer frem til. Hva er det som skal være strategien her? Da kan vi gjøre det på følgende måte. Se litt på ja, det som vi kaller her den beste responsen, eller den mest riktige måten å da opptre på. Og så kan vi starte da med situasjonen hvor Bjarne tilstår, og rett og slett prøve å resonere oss frem til hva Anders da bør velge. Hvis Bjarne tilstår, hva bør da Anders velge? Ja, da er vi jo i denne ruta her. Bjarne tilstår. Anders skal da ta stilling til hva han bør gjøre. Og da er det jo sånn at hvis Bjarne tilstår, så vil jo Anders tenke som står at ja, hvordan kommer jeg best ut av det? Jo, hvis jeg lar være å tilstå, da får jeg 20 år i fengsel. Hvis jeg tilstår nå, så får jeg 5 år i fengsel. Jeg vil heller, og da er svaret ganske enkelt, da tilstår jeg, for det gir bare 5 år. Hvis jeg ikke tilstår, så får jeg 20 år. Så det er det beste han kan få ut av det hvis Bjarne tilstår. Hvis Bjarne ikke tilstår, da er vi over her. Ja, da er det valget mellom 1 år i fengsel eller ikke noe. Og det er klart at hvis han ikke tilstår, hvis jeg da lar være å tilstå, da havner jeg for 1 år i fengsel. For da var det slik at da fikk de ikke noe ordentlig på noen av dem, så da havna de 1 år i fengsel begge to. Men hvis Bjarne ikke tilstår, og jeg forteller sannheten, da slipper jeg fri, og da, ja, da slipper jeg fri. Da er det 0 år i fengsel. Og da vil det jo være sånn at dette er jo den situasjonen Anders står overfor, og da vil det jo være sånn at uansett hva Bjarne gjør, så vil jo Anders komme best ut av det med å tilstå. Altså, strategien tilstå er beste respons for Anders uavhengig av Bjarnes strategi. Uansett hva Bjarne gjør, så kommer Anders best ut av det ved å tilstå. Og det er det vi også kaller for dominant strategi. Dominant strategi, den dominerer. Uansett hva den andre gjør, så vil altså Anders da velge å tilstå. Så sirkelen her er jo det beste valget. Og så hvis vi går inn i firkanten, og så tar vi for oss da motsatt. Hvis Anders tilstår, hva bør Bjarne da velge? Og da er vi her. Hvis Anders tilstår, hva bør Bjarne velge? Jo, Anders tilstår. Hvis Bjarne ikke tilstår, når Anders har tilstått, da får da Bjarne 20 år i fengsel. Hvis Anders tilstår når Anders tilstår, så får da Bjarne 5 år i fengsel. Og i valget mellom de to, så vil selvfølgelig da Bjarne velge å tilstå. Fordi det gir han bare 5 år. Som da er en fjerdedel av å ikke tilstå og havne 20 år i fengsel. Hvis vi går da på neste, hvis Anders ikke tilstår, hvis Bjarne da lar være å tilstå, så får han 1 år i fengsel. Hvis da Anders ikke tilstår, innrømmer, Bjarne innrømmer, så slipper da Bjarne fri. Så det vil altså si at for Bjarne så er også det å tilstå det beste å gjøre, fordi det gir han den høyeste uttellingen, eller da den laveste straffen. Så det er også da det vi kaller for dominant strategi for Bjarne. Så denne matrisen, disse fire rutene som vi da dro opp også sist gang, med liksom to tall i hver rute, det er jo da payoffen til hver av disse deltakerne. Og så blir det, som jeg har gjort nå, og som jeg også gjorde sist gang, jeg merker med en farge for å ikke blande dette her. Så det røde, det er Anders, det er første tallet i matrisen. Bjarne er den blå, det er det andre tallet i matrisen. Og da er logikken den at hvis du tar Anders, Bjarne tilstår, da velger du det beste av minus 20 og minus 5. Jo, det er minus 5. Og så velger du det beste av minus 1 og 0. Ja, det er 0. Det vil altså si at uansett hva Bjarne gjør, så bør Anders tilstå. For det er det beste av de valgene han står overfor. Og Bjarne, da er det den andre veien, da er det den veien der. Det beste av minus 20 og minus 5, jo, det er minus 5. Det beste er minus 1 og 0, det er 0. Så uansett hva Anders gjør, så bør også Bjarne tilstå. Det vil altså si at dette er den strategien som dette spillet da gir av løsning. Og vi kaller dette for Nash-likevekten. Altså strategien tilstår beste respons uavhengig av hva den andre spilleren velger. Et utfall hvor alle spillers beste respons gitt andre spillers strategi kalles Nash-likevekt. Det er altså det som da i dette tilfellet da gir tilstå, eller da Nash-likevekten. Og får vi sånne ting som dette til eksamen, så er det viktig å huske på at her er det da det å sette opp denne payoff-matrisen. Og så blir det da å vurdere de mulige løsningene som vi kan lese ut av den matrisen. Og da dette med dominant strategi viktig. Da har noe med hvor pensumet vårt stopper. Jeg var jo innom John Nash sist gang, da med henvisning til denne filmen, og da det altså dette ordet Nash likevekt løsningen på disse spillene, som vi nå har gjort det, kommer da ifra denne kjente matematikeren John Nash. Da vi opptatt av å få formidlet hva en dominant strategi betyr for noe i denne sammenheng. Og da var det i dette spillet her, det å tilstå en dominant strategi. Men det kan godt være at det spill hvor vi da ikke har denne type dominante strategier. Og så det slik her at bindende avtaler, dette et ikke-kooperativt spill. Det altså ikke mulig å inngå bindende avtaler. For hvis vi går tilbake igjen hit da, så vil det være sånn at disse to som sitter der i forhør hos Økokrim, de ville jo ha vært tjent med sammen og latt være å tilstå begge to. For da ville de jo bare ha fått ett år i fengsel. Men så velger de å tilstå. Dette henger jo da sammen med at her har du da to kriminelle som fort vil bryte. De kunne bli enige om at okay, da tilstår vi begge to. Men så vil den ene kanskje fort tenke som sagt, nei, fader eller? Han stoler jeg ikke på. Han, jeg tilstår jeg. Og så nekter han. Og så går jeg fri, og så får han 20 år. Sitter han igjen med skylda. Og motsatt. Altså, det ligger i dette her at disse to her, som tatt for skattesnusk og som mistenkt for andre ting. Dette liksom ikke personer som egnet til å inngå da bindende troverdige avtaler. Her ville de komme til å bryte disse avtalene, og så ender de opp med da den løsningen på minus 5 og minus 5. Begge tilstår. Håper dette gir dere en indikasjon, eller gir dere en viss forståelse av hva fangens dilemma spillet går ut på. Så dukker det opp i noe til eksamen, så husker vi hva dette fangens dilemma spillet var. Så det sånn, det jo bare et eksempel på hvordan dette kan brukes. Og så har vi eksempler i læreboka på hvor det to bedrifter da, som driver og vurderer dette med reklame eller ikke reklame. Altså skal vi reklamere, det igjen da, to som produserer omtrent like varer, og så lurer du på, hvordan kommer jeg ut av det hvis jeg reklamerer, og konkurrenten min reklamerer, og vi reklamerer like mye, hvordan kommer vi ut av det da? Hvordan kommer jeg ut av det hvis konkurrenten reklamerer og jeg ikke gjør det? Hvordan kommer vi ut av det begge to hvis ingen av oss reklamerer? Så, dette her en del av det underlag vi trenger. Dette er tabell 12.1 på side 279. For da har vi to bedrifter som sitter oppe i dette her. Og så har vi da som underlag fått tallene. Så det vil altså si at vi har to bedrifter, bedrift A og B. Og så ser dere hvordan jeg har gjort det. Det var ikke gjort sånn i boka, men jeg merket med gult for å få frem at det med gult, det bedrift A, det den ene bedriften. Det uten, det bedrift B. Så de fire tallene med gult, det situasjonen til bedrift A. Ja, hvis bedrift A reklamerer, og bedrift B reklamerer, da sitter de igjen med, la oss si, et overskudd på 10 millioner. Hvis B reklamerer, og bedrift A ikke gjør det, da overskuddet bare 6 millioner. Hvis A reklamerer, og B ikke reklamerer, ja, da vil A's fortjeneste være 15 millioner. Hvis da ingen av de reklamerer, ja, da vil A's overskudd være 10 millioner. Så dette situasjonen for bedrift A. For bedrift B, ja, hvis B reklamerer og A reklamerer, da det 5 millioner. Hvis A reklamerer og B ikke reklamerer, ja, da det null. Hvis A lar være å reklamere og B reklamerer, da det 8 på B, og så det 2 hvis ingen av dem reklamerer. Så spørsmålet her, hva trolig den valgte strategien til disse to? Og da må vi gjøre sånn som vi var innom i fangens dilemma. Vi må lete etter eventuelle dominante strategier. Finner vi de, så det mye enklere. Og da må vi gjøre sånn, ok, nå tar jeg for meg det med gult. Hva best av det tallet eller det tallet? Jo, nå snakker vi om overskudd. Det klart at 10 millioner å foretrekke fremfor 6 millioner. Da bør vi reklamere. Hvis da B ikke reklamerer, hva best av 10 millioner og 15 millioner? Jo, da det åpenbart best å reklamere. Da sier vi at for A så det å reklamere en dominant strategi, det det beste å åke som. Og så går vi til bedrift B. Da det de svarte tallene. Hva best av 0 og 5? Jo, 5 bedre enn 0. Hva best av 2 og 8? Jo, 8 bedre enn 2. Det vil altså si at de har også en dominant strategi. Det å reklamere. Det beste for begge å reklamere. Ja, da det denne situasjonen som inntreffer med 10 og 5. Det det vi kaller Nash-likvekten. Det løsningen. Og det har jeg skrevet her. Bedrift A velger å reklamere uansett hva bedrift B gjør. Det en dominant strategi. Bedrift B velger også å reklamere uansett hva bedrift A gjør. Dominant strategi. Begge bedrifter velger med andre ord å reklamere. Og resultatet blir 10 på A og 5 på B. Det kaller vi Nash-likvekten. Det det vi her legger til grunn at de ender opp med. Det den beste løsningen da, basert på den type tenkning som vi nå har. Ja. Så det der spillet i boka, det endret litt da. For her har vi en modifisert versjon av det, hvor vi har endret på, skal vi se, da var det 10 og 6, og så det 10 og 6, 5 og 8. 15 og 0. Nå så jeg på feil nå. 10 og 6. 5 og 8. Ja, 15 og 10 der i blingsa. Det det tallet der som nå endrer seg. Det var 10, og nå har det blitt 20. Ellers det likt. Og så blir det på samme måten. Det noen dominante strategier ute og går? Ja, da må vi se på de gule først. 6 og 10 var det beste. Jo, det å reklamere. 20 og 15, her det noe motsatt. Nå det ingen dominant strategi for A, for det kommer an på hva B gjør. Ingen dominant strategi for A. Men ser vi på B, så blir det 0 og 5. Ja, da 5 det beste. Det vil si å reklamere. 2 og 8, da 8 det beste. Det vil si å reklamere. Så det vil si at bedrift B har en dominant strategi. B vil da komme til å reklamere. Og hvis B reklamerer, da vil jo A være tjent med å gjøre det samme. For 10 bedre enn 6. Så det vil være Nash-likevekten. Sånn må vi resonere her. Den ene har en dominant, den andre en ikke-dominant. Den dominante strategien gjør jo også at det ikke vanskelig å se hvordan B da bør gjøre det. Så det et reklamespill. Dette resultatet av den gjennomgangen vi hadde helt på tampen forrige uke. Dette resultatene ifra de to oligopolløsningene, kartell, samarbeid og Bertrand-modellen. Hvor vi da endte opp med, det var to priser. Hvis de samarbeidet, så endte vi opp med 16 på hver av dem. Hvis det var Cournot-løsningen, så endte vi opp med 12 på hver av dem. Og så så vi på hvordan du kom ut vekselvis 24. Eller med å se på prisen, den ene prisa til 6, og den andre til 6, ja, da ble det 20 sånn, og så ble det også sånn, og vi gjorde det motsatt. For tallene var jo laget slik at vi kom ut da bare med motsatt. Cournot-løsningen var det 12 og 12, og så var det 16 og 16. Og så blir det igjen det samme. Hva er Nash? Likevekten her, hva er det beste? Jo, da må vi gjøre på samme måten. Hva er best av 4 og 12? Jo, det er 12. Hva er best av 16 og 20? Det er 20. Jo, det er en dominant strategi for bedrift 1 å sette prisen til 4. Og så må vi gå den andre veien. 4 og 12, 16 og 20. Jo, kommer best ut ved å velge en pris på 4. Det vil si at begge priser produktet sitt til 4, som gir et resultat på 12 på hver av dem. Det er likevekten. Det er Nash-likevekten. Ja, vi trenger en liten pause, og så har jeg litt mer før vi skal ta oppsummeringen. Altså oljemarkedet brukes også ofte som et eksempel på det vi nå har snakket om. Og der har vi OPEC, som da er da en organisasjon av de landene som produserer olje. Eller det er i realiteten de oljeproduserende landene i Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika. De kontrollerer da mye av oljeproduksjonen. Og de vil jo være interessert i at oljeprisen er høy, for det høy pris gir jo da mye penger til disse landene. Så når de er opptatt av da å få mest mulig inn, høyest mulig profitt, så vil de jo til tider ha interessen av å holde produksjonen nede. For med lav produksjon så blir det høyere priser. Det henger jo sammen da med den fallende etterspørselskurven som vi har snakket om denne våren. Så har vi her da en litt sånn forenklet situasjon, hvor vi sier da at disse oljeproduserende landene består av bare to land, det er Saudi-Arabia og Venezuela. Og vi antar da at disse to landene har egentlig bare to valg. Enten så er det å produsere lite, og det er da 50 fat, nå gjør vi tallene enkle her, og samarbeide om bare å produsere 50 fat, fordi da er det lav produksjon med dertil høy pris. Hvis de produserer det meste av det de kan, eller høy produksjon, så kan de produsere det dobbelte, som da er 100 fat. Det betyr altså at hvis de samarbeider, så blir det bare 100 fat til sammen. Da er det 50 på hver av dem. Det forutsetter vi gir en pris på $100 fatet. Hvis da den ene legger seg med lav produksjon, og det andre land med høy produksjon, da får vi til sammen 150 fat. Da sier vi at prisen blir $60 fatet. Da går prisen ned fordi det er mer olje å få tak i. Og hvis da de legger seg på høy oljeproduksjon begge to, da blir det til sammen 200 fat. Da er prisen nede på $40 fatet. Og så blir det å lage da en payoff-matrise nå for disse to landene. Hvis da begge to produserer lite, med 50 fat på hver, da blir det $5,000 hver. Det er det vi finner nederst til høyre hjørne. Da er det lav oljeproduksjon på begge to. Hvis begge landene produserer mye, da er det stor produksjon. Da er det fire begge land har høy produksjon, ja. Da er det $4,000 på hver av dem, 100 fat på hver av dem. Da er vi oppe på i det venstre hjørnet. Hvis da ett land produserer lite, og det andre landet mye, da vil det landet som produserer lite ende opp med 3,000 i payoff, eller fortjeneste, eller inntekter, mens det andre landet får 6,000 i inntekter. Det innebærer at dette kan vi da oppsummere i den matrisen som vi har laget nederst her. Og så er vi tilbake til dette vi snakket om før pausa. Finne eventuelle dominante strategier for å finne svaret på dette spillet. Sånn i forhold til det vi skal gjøre til eksamen, så er det å finne svaret. Og da er det å lete etter de dominante strategiene. Se om det er åpenbare svar her. Og da har jo vi lært at det vi skal gjøre da, er jo egentlig å begynne å lete. Tar vi Venezuela med rødt og Saudi-Arabia med blått, så må vi begynne å tenke. Ja, Venezuela, da er jo spørsmålet, hvordan skal de produsere? Ja, hvis nå Saudi-Arabia produserer mye, da står de i valget mellom enten lav eller høy produksjon. Utifra denne matrisen så ser vi at høy produksjon vil gi det beste for Venezuela. Hvis Saudi-Arabia produserer lite, da er det 5,000 hvis Venezuela produserer lite, og 6,000 hvis Venezuela produserer mye. Da vil jo 6,000 være bedre enn 5,000. Så uansett hva Saudi-Arabia gjør, så vil Venezuela da legge seg på høy produksjon. Det den dominante strategien. Og på samme måte så kan vi da gå ut på det blå, og så kan vi si at ja, hva med Saudi-Arabia? Hvis Venezuela legger seg på høy produksjon, da det valget mellom lav eller høy. Legger de seg på lavt, så det 3000. Legger de seg på høyt, så det 4000. 4000 bedre enn 3000. Det må være det beste. Den sirkler vi inn. Og her, valget mellom 5000 og 6000. 6000 bedre enn 5000. Vi sirkler den inn som den beste. Det vil altså si at begge to har da det som dominant strategi. Begge to velger høyt. Da løsningen her oppe til, i det venstre hjørnet, den dominante strategien, og det da det vi kaller for likevekten eller Nash-likevekten. Så det en dominant strategi for begge to. Så nå har vi illustrert med vitt forskjellige eksempler hvordan dette kan brukes, hvordan denne spillteorien i pensumet vårt kan brukes. Så har jeg noen spørsmål til slutt her. Vi har vært innom dette med kooperative og ikke-kooperative spill. Kortversjonen kooperative spill, da kan du samarbeide. Ikke-kooperative spill, da kan du ikke samarbeide. Dominant strategi. Ja, nå har vi akkurat sett hva dominant strategi innebærer. Så det et eksempel her, hentet fra handelspolitikk, som går på dette med dominant og ikke-dominant strategi. Den oppgaven hadde jeg tenkt at dere kan få lov å lese løsningen på, og det, løsningen på denne står her. Det i tråd med hva vi har snakket om da, i de andre eksemplene. Så har jeg en oppgave til slutt som noe mer omfattende. Så jeg hadde tenkt vi skulle bruke litt tid på den oppgaven. Dette da, mye av den oppgaven kjent stoff gjennom da det vi har gjort i gjennomgangen av oligopolteorien. Vi har altså to bedrifter som produserer da, trekk til biler. Begge har en kostnadsfunksjon, gitt ved det som står her. CQ, som gitt ved 30 QI pluss 1,5 QI andre I. I-en står da for 1 og 2, altså bedrift, hvor 1 produksjonen til bedrift A, og 2 produksjonen til bedrift B. Dette brukes ofte i sånne oppgaver for ikke å måtte skrive for mye, ellers så kunne vi ha måttet oppgitt dobbelt opp. Så i stedet for så sier vi sånn som vi gjør her, jo, I lik 1 og 2, det altså to verdier for Q, avhengig av om vi tar for oss da bedrift A eller B. Så det må vi være oppmerksom på i forhold til en eventuell eksamensoppgave. Så det kostnadene, og de like, står det her. Så det etterspørselen etter disse skinntrekkene, og det den samlede etterspørselen som står her. P lik 300 minus 3Q, altså vi har fått oppgitt etterspørselen på prisform. Så som betyr da at når vi skal ha inntekter, så tar vi pris gange kvantum. Det kvantumet som da her stor Q, det ikke så sjelden at vi bruker liten Q på for de respektive bedrifter. Q markedets stor Q brukes på totalen, mens liten Q brukes i en del sammenheng der hvor det da flere bedrifter som skal levere til den totalen. Så jeg litt nøye med å presisere dette, og vi har nok gjort det også litt utover semesteret, men boka har prøvd å være ganske konsekvent på dette der. Stor Q, da det markedets mengde, totalmengden i markedet. Liten Q, da det enkeltbedriftens mengde. Og det vil si at markedets mengde, stor Q, vil da bli levert av bedriftenes produserte mengde. Q1 for bedrift A, og Q2 for bedrift B. Vi forutsetter at disse profittmaksimerende, som har ligget som en grunnleggende forutsetning for det meste av det vi har snakket om denne våren, og tar den andre bedriftsproduksjonen for gitt, da har vi, her det fokuseres på produksjon, da det Cournot-løsningen, Cournot-modellen, som det siktes til. Så kan det hende i en eksamensoppgave at det står «bruk Cournot-modellen», Men det produktion, så det som regel Cournot-modellen det siktes til. Hvis det fokusert på prisen, så det som regel Bertrand-modellen det tenkes på. Hvor mye vil de produsere? Det det vi opptatt av, produksjonen. For har vi produksjonen, så kan vi finne prisen ved å sette inn i da, den funksjonen som står opp i helt. Det profitmaksimerende. Hvor stor blir bedriftenes profit, spørres det etter her. Det vil si at i denne oppgaven her, så må vi finne reaksjonsfunksjonene. Reaksjonsfunksjonene var jo der hvor vi satte de den deriverte av profitten til de respektive lik null. Eller at vi satte grenseinntekt av lik grensekostnad for de respektive. Det var de to måtene vi kan løse dette på. Her betyr jo det da at vi må finne inntekten slik at vi får derivert og funnet grenseinntekten. Så starter vi her med bedrift A, hvor 1 er produksjonskvantumet til bedrift A. Jo, R har vi jo brukt mye denne våren som symbolet på inntekt fra det engelske revenue. Så da det inntekten til 1 er prisen de får ganget med mengden 1 skal produsere. Og da blir det å sette inn 300 minus 3, parentes Q1 pluss Q2, fordi stor Q var jo summen av disse to. Dette har vi gjort før, når vi har gjennomgått det samme, ganget med Q1. Da må vi gange ut og løse opp parenteser. Da får vi en inntektsfunksjon som ser sånn ut i dette eksempelet. Så som vi har gjort stort sett, i hvert fall de siste 7-8 ukene, vi må ha derivert for å finne grenseinntekten. Grenseinntekten det vi får når vi partiellderiverer nå, med tanke på Q1. Da deriverer vi på vanlig måte, sånn som vi nå har gjort flere ganger, deriverer ledd for ledd. Da får vi 300 minus 6 Q1 minus 3 Q2. Den skal settes lik grensekostnaden. Og grensekostnaden, da vi tilbake igjen til oppgaveteksten og deriverer den når vi tar for oss henholdsvis bedrift 1 og 2, eller ikke mengden til bedrift A, som 1, og mengden til bedrift B, som 2. Det blir her når vi deriverer 30 pluss 3 Q1. Så må vi sette den lik den, og det har vi gjort på linja under. Da, for å finne løsningen, så må vi rydde opp i uttrykket. Det gjør vi jo da med å løse enten med tanke på Q1 eller Q2. Og her har vi startet med Q1. Så det vil si at her har vi nå tatt dette uttrykket her, og så har vi flyttet over. Og så har vi da, isolert Q1. Altså vi har regnet ut, eller vi har forenklet slik at vi finner verdien på Q1. Og gangen i dette er jo som vi nå har gjort flere ganger. Vi flytter over den, over dit, da skifter vi fortegn, så legger vi sammen de to, da blir det 9 Q1. Og så flytter vi den over på motsatt side, da skifter den til minus, da det 300 fra før, da får vi 270. Og det blir stående igjen da minus 3 Q2. Altså, vi får 9 Q1 på den ene siden, så da må vi dele på 9 på begge sider av ligningen, og da kommer vi ned hit. Dette er noe vi kan sette oss ned hjemme, og så kan vi dra igjennom dette her og kontrollere at vi vi får til de forenklingene som jeg nå sier vi får ved å forenkle uttrykket. Og så må vi gjøre det samme for bedrift 2. Og så står det her på grunn av symmetri, disse er like. Derfor blir svaret det samme, også for Q2. Symmetri betyr at akkurat det samme, bare snur den. Og det henger sammen med at når kostnadsfunksjonen er like, så vil disse måtte bli like, bare motsatt. Da ser dere, da har vi byttet den med Q2, og så har vi byttet den med Q1. Da har vi det snudd rundt. Og da har vi to ligninger med to ukjente, og de må løses samtidig. Da setter vi en rundt den, og to rundt den. Og så bruker vi innsettingsmetoden. Den har vi også brukt mange ganger denne våren. For hvis vi starter med ligning 1, så tar vi Q2 her, og så setter vi inn for Q2 der, og så løser vi. Og da får vi at Q2 er 22,5. Og så setter vi tilbake igjen, og så ser vi at Q1 blir 22,5. Så når vi løser den ligningen og den ligningen samtidig, to ligninger med to ukjente som skal løses etter innsettingsmetoden, så får vi at begge har et svar på 22,5. Det vil altså si at den samlede produksjonen er det dobbelte av 22,5, altså 45. Da skal bedrift 1 produsere 22,5, og det samme skal bedrift 2 gjøre. Det gjør at vi har 45 i samlet produksjon og en pris på 165. Og når vi har prisen, så kan vi sette inn og finne profitten. Og profitten her blir 2278. Og det gjelder begge to, for de er like. Så det vil altså si at hvis vi da har legger til grunn Cournot-modellen, så får de et overskudd på 2278 begge to. Da med en pris på 165 og et produksjonsvolum hver på 22,5. Så det løsningen hvis vi har Cournot-modellen. Så kunne vi tenke oss at disse velger å samarbeide i stedet. Da det kartellløsningen. Da må vi se på den samlede inntekten og de samlede kostnadene. Og så må vi regne ut hvor mye bør de da produsere hver når de legger til grunn et samarbeid. Da må vi se på fellesprofitten. Og så må vi derivere, og så må vi sette den deriverte lik null. Og da er profit-funksjonen formulert her. Så er det gjort litt spesielt i denne løsningen, hvor en da tar halvparten av mengden ganget med to for å få kostnadene riktig. Og det er den varianten som er valgt her. Det kan sikkert diskuteres om det kan gjøres på forskjellige måter, men det er den valgte metoden her. Og så ender en da opp med 36 som produsert kvantum. Og når vi har 36 som produsert kvantum, så blir det 18 på hver, halvparten på hver, og så blir det en pris på 192. Drar igjennom for 192. Og hvis vi får en pris på 192, så vil hver bedrift ha et overskudd på 2430. Det er samarbeid. Da har vi Cournot-løsningen, og så har vi samarbeid. Det er de to variantene. Og så kunne vi nå velge å se hvordan de kommer ut hvis den ene velger Cournot-varianten og den andre prisen ifra samarbeid. Og så snu det rundt. Det er fordi at da kan vi lage en slik matrise som vi nå har brukt tidligere i ettermiddag. For da kan vi bygge opp dette på samme vis vi får en payoff-matrise. To av rutene har vi allerede. Den ruta der har vi, og den ruta der har vi. Så de tallene har vi allerede gjort, eller regnet ut. Og så må vi velge vi må regne ut de to rutene som er igjen. Og da står det her, altså da må vi altså velge 18 på den ene og 22 i mengde på den andre for å få det tallet vi mangler. Og det er 2581 og 2187. Da har vi de to vi mangler. Og dette kan dere se på egen hånd. Poenget er at ved å gjøre det vi nå gjør, så bygger vi opp en payoff-matrise sånn som den som står lengst nede her. For da er vi tilbake til dette her, at det, hva er nå svaret på det? Hva er Nash likevekt? Og da må vi begynne med den dominante og, den ikke, og lete etter dominante strategier igjen. For da, som dere ser, så har jeg tatt bedrift A, merket med blått, og så har jeg tatt bedrift B og merket med grønt. Og så må vi gjøre denne her øvelsen som vi nå har gjort flere ganger, og lete etter dominante strategier. 2187 kontra 2278. Jo, det er jo et høyere overskudd eller høyere profit enn denne. Så da vil det si at de bør velge Cournot. Det er den beste. Her 2430 kontra 2582. Jo, det er A vi ser på. De bør velge Cournot-kvantumet. Det er dominante strategier. En dominant strategi. Så er det det samme her. 2187 mot 2278. Det er best. Og det samme her, 2430 mot 2582. 2582 er det beste. Begge har dominante strategier. Når vi bruker den spilltenkningen som vi nå har lært. Og det vil altså si at Nash likevekt i denne bransjen er å produsere Cournot-kvantum. Jeg er klar over at gjennomgangen av tallene gikk litt fort nå, men jeg tenkte at, eller jeg tenker som så at det er ikke tallene som sådan. Det har vi vært igjennom i forbindelse med eksemplene og eksamensoppgavene vi har løst i Oligopol. Nå er det mer da dette siste her med å sette opp en payoff-matrise og bruke det vi har snakket om i dag, om å finne denne likevekten, denne beste løsningen. Det er egentlig det vi er ute etter. Ja. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å gå gjennom rundt spillteori. Nå blir dette tatt opp, og dere kan spille da både en og to og tre ganger for å få ta dette mer i ro og mak. De siste minuttene skal vi bruke på ja, gjerne en avrunding av det vi har vært gjennom denne våren. Og det gjør jeg ofte ved å også kikke hen til. La oss ta informasjon om emne og emnebeskrivelsene som da er like for om vi da ja, det er praktisk talt like pensummet og innhold er det samme om vi da tar det som fleksi eller om vi tar det som som campusstudent. Og når vi får opp dette bildet så er det jo da viktig å være klar over at dette er en helt vanlig skriftlig skoleeksamen. Det er en 4-timers eksamen, og det er hjelpemiddelkode D. Hjelpemiddelkode D innebærer ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt enkel kalkulator tillatt. Og det er i realiteten disse ja, disse vanlige kalkulatorene vi bruker, skal vi se. Bestemt følgende enkle kalkulatorer er godkjent. Casio, FX, 82S+, og så videre. Så her står det hvilke kalkulatorer vi da har lov til å ha med oss til denne eksamen, altså denne skoleeksamen. Men utover det er det ikke lov til å ha med seg noen hjelpemidler. Eksamen er den 1. juni. Den 1. juni klokka 9, og det er jo en 4-timers eksamen. Og den skal leveres i Inspera på vanlig måte, får jeg nå si, for nå er dere kjent med Inspera. Det blir gjort sånn at dere kan skrive for hånd hvis dere ønsker det, og så kan dere ta bilde og skanne. Og det snakk om, ja det jo en god del ting som en kanskje skriver raskere for hånd I et sånt emne som dette, enn å sitte og skrive på PC-en. I hvert fall gjør jeg det. Når vi skal begynne med matematiske utledninger, så tar det I hvert fall for meg fryktelig lang tid. Så det å skrive for hånd, det kan kanskje være et godt tips. Så sant dere har en håndskrift som sensor har mulighet til å skjønne. Ja, nå har jo dere vært borte I dette før, så dere ikke helt fremmed med hvordan dette Når det gjelder eksamensoppgaven, så det sånn at den vil komme til å bestå av fire oppgaver. Fire oppgaver. Den oppgaven, da det sånn at første oppgave teller ca. 30%, og den har fire deloppgaver. Første oppgave teller 30% og har fire deloppgaver. Den andre oppgaven, den teller også ca. 30% og har tre deloppgaver, A, B og C. Det litt tilfeldig dette her, men den teller 30%. Den tredje oppgaven, den teller 20%, ca. 20%, og den har to deloppgaver. Og den fjerde oppgaven, den har også to deloppgaver og teller 20%. Så da det gjort sånn at de oppgavene som har to deloppgaver teller ca. 20, og de to andre teller ca. 30% sammen. Så det summerer seg opp til da 100%. Og dette oppgaver, eller oppgaver som består av en blanding som de andre eksamensoppgavene som vi har liggende inne I Blackboard. Selv om det kan være litt grann justeringer I pensum, eller kan vel noe justeringer I pensum, siden de oppgavene som ligger på Blackboard ble gitt, så gir likevel oppgavene I Blackboard en veldig god pekepinn på hva dere kan komme til å få. Så det ingen grunn til ikke å jobbe med oppgavene som ligger I Blackboard. Og så har det vært litt nyanser I forhold til at ja, under pandemien så var det hjemmeeksamen, da har du tilgang til alle hjelpemidler, nå har du ikke det lenger. Det kan gjenspeile seg litt I oppgaven, men jeg tror det kanskje gjenspeiler seg mer I sensureringen ved at du hensyntar at nå det ingen hjelpemidler. Jeg kommer ikke til å si noe til noen, eller kommer ikke til å si noe mer til noen enn det jeg har sagt nå. Så det ikke noe stort poeng å prøve å fritte ut meg om hva denne oppgaven vil bestå av, for der det ingenting å hente. Og dette tas opp nå, så nå får alle den samme informasjonen. Så det jo dette med hvordan forbereder den seg nå da, frem til den 1. juni. Og det klart at dette jo et, som dere har skjønt, dette her jo et oppgavefag. Altså det å regne oppgaver og løse oppgaver. Jeg tror vel sånn sett at det lureste å sette seg ned og løse tidligere eksamensoppgaver. Nå har jo jeg I det som ligger på Blackboard lagt ut mange oppgaver som jeg har sittet og løst sammen med dere, enten gjennom et opptak eller I klasserommet. Og det kan godt hende at ved bare å bruke de oppgavene som jeg har løst, og prøve å løse de på egen hånd, gjør at dere kommer et ganske langt stykke på veien. Da vet dere det at vel... Hvis jeg nå legger bort det opptaket, eller legger bort det løsningsforslaget, og så prøver jeg å løse oppgaven uten å kikke på det jeg gjorde, eller det løsningsforslaget, da vil dere veldig fort finne ut om dere begynner å få kontroll på det vi har gått gjennom. Jeg tror kanskje det en måte å forberede seg til eksamen på. gå så rett og slett bare regne igjennom de oppgavene som vi har gått igjennom i forelesninger, og i og for seg også de oppgavene som ellers gitt tidligere. Det ikke sånn at jeg liksom nå sitter og sier at ja, dere behøver ikke å lese det, dere behøver ikke å lese det. Det det pensummet som vi har gått gjennom, og som gjengitt under informasjon om emnet, som dere kan bli spurt om til på eksamen. Og da mener jeg at, ja, da har vi denne. Hvor jeg har merket av med gult hva det for noe. Og det ikke sånn nå at jeg kan si at ja, dette ikke så viktig, dette ikke så viktig, dette ikke så viktig. Her gjør det veldig enkelt. Her alt viktig. Og det jo ikke så fryktelig mange pensumsider. Men det kan jo være en god del av de ikke fryktelig mange pensumsidene som vanskelige. Men det ikke veldig mye å lese. Så jeg tror det er jo å lese seg igjennom, og så det å løse oppgaver. Det egentlig ikke noe annet svar på dette her, med tanke på å gjøre det godt til eksamen. Og så det sånn at det er enda 4 uker igjen, og jeg erfarer jo det at det mange som sier etterpå at ja, det var jo, når jeg begynte å nærme eksamen, at det gikk opp noen lys for meg. For da jeg begynte å skjønne hva dette egentlig var for noe. Og så går det an å håpe på at det lyset kommer før eksamen, ikke etter eksamen. At dere da får den opplevelsen av at ja, nei, men det må jo bli slik. Det må jo, nå skjønner jeg det jo hvorfor det blir slik. Jeg har jo sagt at ja, veldig mye av det vi har gått igjennom, det det å forklare med ord. Prøve å skjønne det med ord. Så det å forstå det med figurer. Og så det å håndtere det med matematikk. Og det klart, greier vi å håndtere matematikken, så det nok enklere også å både forstå figurer og forklare med ord. Men det betyr ikke at om vi har slitt med matematikken, eller sliter med matematikken, så betyr ikke det at dere ikke kan komme til å gjøre det ganske bra på eksamen likevel. Og når vi kommer til selve eksamensdagen, da det å beholde roen. Ta de enkleste oppgavene først. Når du blir forelagt av 4 forskjellige oppgaver, spør deg selv, ja, hvilken del av pensum det denne oppgaven hentet ifra? Hvilken del av pensum gjelder det jeg nå står overfor? Hva var det vi gikk gjennom for noe? Så ta de enkleste oppgavene først. Og så tenk som sagt, ok, nå ser jeg det kommer et delspørsmål. Det får jeg ta til slutt, så får jeg se om jeg greier å ja, løser det til slutt. Men ta det enkleste først. Og så det også ofte sånn at hvis du synes det vanskelig, føler du får til lite, så det kanskje en trøst i at da det heller ikke så sjelden at andre får til lite. Og hvis mange får til lite, så kan også det være et tegn på at oppgaven denne gang var litt vanskeligere enn før, som gjør at sensuren gjenspeiler det. Så selv om dere synes dere har fått til lite, så kan det hende det går bedre enn som så. Så, ja, senk skuldra, men jobb med oppgaveløsning nå i de 4 ukene som igjen. Det tror jeg det som gir dere den beste uttellingen. Ja, jeg vet ikke om det så veldig mye mer. Vi skal få de opptakene som vi da har fra T119 skal jo nå gjøres tilgjengelig for dere. Så det driver jeg og prøver å finne ut av hvordan vi gjør. Slik at de blir da lagt inn i det Blackboard-rommet som dere har tilgang til. Det ligger jo da i det fleksirommet, men ikke i dette rommet her. Det noen spørsmål? Nei, nå tror jeg vi gir oss, så sier jeg bare lykke til.